16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Međunarodni predstavnici pokušavaju da se nametnu kao odlučujući faktor u Bosni i Hercegovini, izjavio Dodik nakon što je Kristijan Šmit saopštio da je nametnuo odluku o finansiranju izbora.
PIK je samoorganizovano tijelo čije odluke nikog ne obavezuju, kaže srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
U Ohridu počinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan, kojem prisustvuje i Zoran Tegeltije.
Predstavnički dom parlamenta BiH nije podržan zahtjev za razmatranje po hitnom postupku izmjena izbornog zakona.
Počelo takmičenje na Futures turniru za teniserke Banja Luka Ladies Open 2022.
U Srpskoj promjenjivo oblačno i prijatno toplo vrijeme. Međunarodni predstavnici pokušavaju da se nametnu kao odlučujući faktor u Bosni i Hercegovini, izjavio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u prvom reagovanju za Radio Republike Srpske, a nakon što je Kristijan Šmit nametnuo odluku o finansiranju opštih izbora u BiH. Šmit je nametnuo odluku da se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine prebaci 12,5 miliona maraka. Poslušajmo prvu reakciju Milorada Dodika za naš radio.
Nevjerovatna glupost. Čovjek ništa u Bosni ne može znati. Jedino je trajno ostavio pravo Ivo Andrić, koji je rekao da u Bosni i Hercegovini kad uđete nema logike. Dakle, čovjek koji nema formalno imenovanje, koji nema ni bonska ovlaštenja, niti ovlaštenja da interveniše. Ovim je samo pokazao da potpuno ignorisanje od strane međunarodnog faktora ili ostataka toga, kako on zovu PIK-a, da neuvažavanje Bosne i Hercegovine i njenih institucija pokušaju da isforsiraju samo njima potrebna rješenja. Tako da, apsolutno, čovjeku se zgadilo sve to, pogotovo oni i njihov način odlučivanja o svem tome. U situaciji kada je savjet ministara već na neki način riješio značajan dio tog problema i kada je preostalo nešto sasvim malo, očigledno da je njihova namjera jeste isključivo vezana za to da oni se nametnu kao faktor odlučivanja u Bosni i Hercegovini, da time pogode sve demokratske institucije i samo Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovina ne postoji kao suverena država, ona je propala, a ovo je zakucavanje te propasti od strane tako neodgovornih lica i neodgovornih struktura. Očigledno da Bosni i Hercegovina njima služi kao vježbalište da pokažu neku svoju izgubljenu ili potrebnu objavljenu moć. To je nešto što zagađuje čitav politički život, zagađuje institucionalni život. To je nešto čega se oprat ne može i to je nešto što će imati dugoročne posljedice, da čovjek koji, znači, nije imenovan, čovjek koji nema ovlaštenja, čovjek koji glumi da je visoki predstavnik, sada pokušava da, eto, pukom silom nekoliko zemalja, arogancijom Britanije koja je to inicirala, pokazuje mišiće u Bosni i Hercegovini.
Na odluku Kristijana Šmita reagovali su i poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Ujedinjene Srpske u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Snježana Novaković-Bursać i Nenad Stevandić.
Pa ovo je još jedan od dokaza da dio međunarodne zajednice koja je prisutna u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše u pravcu pronalaska rješenja i uspostavljanja unutrašnjih dijaloga, nego upravo radi suprotno. Znači, ovo je jedna odluka koja je sigurno prvo upitno provediva, imajući na umu da je u ponedjeljak donijeta jedna druga odluka, također koja ima za predmet finansiranje izbora. Tako da, za nas, kao što znate, mandat visokog predstavnika u ovom trenutku nije popunjen, tako da sve odluke koje pokušava gospodin da donese, ne znam kako i kojim mehanizmima i šta je neko misli i kako da to provede. Mislim, dodatno je komplikovanje, definitivno nepotrebno, potpuno nepotrebno. I ovdje imamo znači još jednu stvarnu demonstraciju sile. Ovdje još samo nedostaje da neko se usudi da proglasi izborne pobjednike. Znači, ja ne znam, da pokuša. Znači, ovdje samo još ta, taj moment fali.
Ja moram samo da kažem da sam iznenađen nametanjem načina na koji se obezbeđuje novac kada je savjet ministara već počeo da djeluje i donio odluku 9 miliona. Mislim da bi bila donešena i ta još 2 miliona i potpuno nedostaje. I da sa ovim vjerojatno gospodin Schmidt u korelaciji sa dolaskom gospodina Eskobara pokušava da kažemo da izvuče neki bič, vjerojatno će iduće nametanja biti da nas javno bičuju, tuku, vješaju, zabranjuju, tako da meni to samo na to liči i mislim da je sramota živjeti u državi u kojoj se neko ovako ponaša. Ko za Republiku Srpskog nema dovoljan, da kažemo, legitimitet da bude visoki predstavnik, ali mi ne možemo da spriječimo da on živi u toj zgradi i da izlazi na konferenciju za štampu i da to priča. Sad je veliko pitanje kako institucije mogu da postupaju po toj odluci, budući da imamo, da kažemo, savjet ministara koji ne može donositi odluke bez učešća srpskih predstavnika, kao i također što postoje entitetsko glasanje, ne mogu se takve odluke provoditi u parlamentu.
Prve reakcije na odluku Kristijana Schmidta iznijeli su i lideri SDS-a Mirko Šarović i PDP-a Branislav Borenović.
Moram da budem potpuno jasan. Mislim da je ono što je praktično, što je za šta je najkrivlji SNSD i vlast u Republici Srpskoj, a to je raskrsavanje visokog predstavnika i ne samo to, nego korištenje bonskih ovlaštenja dobili smo sada. To je proizvod vlasti u Republici Srpskoj.
Domaće institucije nisu u stanju obezbijediti novac da se provede izbori i da usvoje budžete u zakonu predviđenim rokovima, nego da evo na pola godine to radi čovjek koji je toliko osporavan i koji je u suštini na ovaj način vjerovatno i legalizovan.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je Savjet za sprovođenje mira, odnosno PIK, samooglašeno tijelo koje mandat ne crpi ni iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti iz rezolucija Savjeta bezbednosti UN-a.
On je istakao da sve što ovaj savjet odluči i zaključi pravno ni politički ne obavezuje nikoga ni u BiH, ali ni van nje. Dodik je poručio da PIK nije ništa drugo do remetilački faktor u Bosni i Hercegovini, koje, kako je rekao, pokušavaju da oduzmu i onako upitan suverenitet.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zaključak u kojem traži od predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH da glasaju protiv uvođenja sankcija Rusiji i da zastupaju neutralan stav BiH i Republike Srpske u rusko-ukrajinskom sukobu. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik je na svom Twitter nalogu jutros objavio da je Republika Srpska i zaključcima Narodne skupštine potvrdila da se protivi uvođenju sankcija Ruskoj federaciji. Opširnije Zorana Marković.
Ovim zaključcima potvrđen je naš neutralan stav, koji je jedini ispravan i u interesu svih naših građana. Cijeli svijet osjeća posljedice ove krize i naš prioritet je da osiguramo da građani Srpske imaju dovoljne količine hrane, energenata i energije, napisao je Dodik na Twitter nalogu. Dodik je sinoć u završnoj riječi naglasio da je poruka ove sjednice jasna.
I u tom pogledu apsolutno je i ova sjednica opravdala svoje sazivanje. Ovo će zaključci biti obavezni za sve koji nastupaju u ime Republike Srpske i nadam se da će to donijeti, naravno, koristi samoj Republici.
Za lidera SDS-a Mirka Šarovića sjednica je bila farsa i nije imala stvarni razlog, osim kako ističe za predlagača.
Ja mislim da je vjerovatno Dodik htio da pošalje tu jasnu sliku prema Rusiji gdje je na kojoj strani. Ali iz zaključaka se u stvari vidjela ta druga namjera koju on krio negdje. Oni su prezentovani već na samom kraju. U suštini to je jasno odustajanje od pompezno najavljene namjere o vraćanju nadležnosti Republici Srpskoj.
Većina poslanika opozicije nije prisustvovala glasanju. Pet poslanika iz kluba SDS-a glasala su za zaključke koji se odnose na neutralnost i neuvođenje sankcija Rusiji i suzdržani kada je riječ o ostalim zaključcima. Tako su postupili i poslanici SPS-a i DNS-a. Lider DNS-a Nenad Nešić smatra da svi trebaju biti složni kada je riječ o interesu Republike Srpske.
Demokratski narodni savez je protiv sankcija bilo kome. Smatramo da trebamo držati neutralnu poziciju, odnosno na sukob u Ukrajini i u skladu se sa tim i ponašati.
Poslanici PDP-a nisu prisustvovali glasanju. Srpski član predsjedništva ih je u obraćanju u parlamentu prozvao. Lider PDP-a Branislav Borenović odgovara.
Pogledajte ove, te vedete iz PDP-a, gdje su oni sada? Sad imate zaključak koji kaže, hoće se uvesti sankcije ili neće? Kad vi kažete neće, to je obaveza za mene i za sve druge, da ni pod kakvim uslovima to ne uradi. Okay? A gdje su onda to sad urade? Pa ne smiju. Oni moraju, oni se gledaju, mogu biti protiv, ali su bili tu. Ne smije biti protiv zbog naroda, a ne smije biti za zbog svojih ovih šefova. Eto šta je.
Naša politika je ključni interes Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine i svih naroda koji žive u Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Mir, bezbjednost, stabilnost i razvoj. Za razliku od njegovih politika koji su konflikt, izolacija, siromaštvo i ratovi u koje nas on uvlači zarad svog nekog ličnog interesa. I sve je potpuno jasno.
Na sjednici su usvojeni i zaključci u kojima se podržava uključenje BiH u inicijativu Otvoreni Balkan, kao i za integraciju u Evropsku uniju. Podržava se i ostanak misije Altea u skladu sa mandatom koji joj daje rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Zadužuje se i vlada da preduzme sve kako bi građanima Republike Srpske obezbijedila dovoljnu količinu životnih namirnica, energenata i električne energije. Donesen je i zaključak da se primjena zaključaka u vezi sa informacijom o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH odlaže za 6 mjeseci.
U Ohridu danas počinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan, kome će prisustvovati predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija. Kako je najavljeno, na samitu će biti potpisano više sporazuma i memoranduma o saradnji u raznim oblastima. Inicijativa za saradnju Otvoreni Balkan uključuje Srbiju, Albaniju i Sjevernu Makedoniju, a predviđa slobodu kretanja kapitala, roba, usluga i ljudi između ove 3 zemlje. Iz Ohrida se javlja naš kolega Gvozden Šarac.
Samit Otvoreni Balkan praktično počinje večerom. Lidera zemalja Zapadnog Balkana, čiji je domaćin premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski. Očekuje se dakle na jednom mjestu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjedavajući savjeta ministar Zoran Tegeltija, premijeri Crne Gore i Albanije Dritan Abazović i Edi Rama. Otvoreni Balkan je regionalna inicijativa čiji je cilj ubrzani i jednostavniji protok roba i ljudi, to jest radne snage u regionu. Prisustvo Dritana Abazovića tumači se namjerom zvanične Podgorice da ipak pristupi toj regionalnoj inicijativi. U Bosni i Hercegovini pak nema saglasnosti zajedničkih institucija, prvenstveno zbog protivljenja bošnjačkih političkih struktura iz Sarajeva, koji čak Otvoreni Balkan tumače kao neku vrstu substitucije, kako kažu, za srpski svet. Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija će tokom večere, ali i tokom niza bilateralnih susreta sa zvaničnicima, imate i priliku da objasni poziciju Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, ali bez sumnje vrata Otvorenog Balkana su otvorena za sve. Recimo i to, sutra na oficijalnom dijelu samita Otvoreni Balkan učesnicima će se obratiti komesar Evropske unije Oliver Varhelji i specijalni predstavnik američkog predsjednika za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Također je najavljeno i očekuje se potpisivanje više sporazuma i memoranduma iz oblasti obrazovanja, kulture i turizma, te saradnje poreskih službi Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH obavili su raspravu o prijedlogu amandmana 2, 3, 4, 5 na Ustav BiH u prvom čitanju, kako bi se primijenile brojne odluke Evropskog suda za ljudska prava, poput onih u predmetu Sedić i Finci, Pilav, Zornić, Šlaku i Pudarić. Iz Sarajeva se javlja Milan Stojić.
Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine obavili su raspravu u prijedlogu amandmana 2, 3, 4, 5 na Ustav BiH u prvom čitanju, kako bi se primijenile brojne odluke Evropskog suda za ljudska prava, poput onih u predmetima Sejdić-Finci, Pilav, Zornić, Šlaku i Pudarić. Predlagači amandmana su poslanici Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić i Damir Arnaut, a u kojem se između ostalog traži uvođenje institucije jednog predsjednika umjesto 3 člana. Poslanik Damir Arnaut je obrazlažući prijedlog rekao da je namjera bila uskladiti Ustav sa presudama brojnih odluka Evropskog suda za ljudska prava. Predsjednik Srpskog kluba Nenad Stevandić ocijenio ovaj prijedlog kao napad na Dejtonski mirovni sporazum.
A gledam na to da je licemjerje međunarodne zajednice da nama u Republici Srpskoj, koji zasnivamo, da kažemo, svoje djelovanje na integritetu i Dejtonu i demokratskoj odluci naroda koji nas izabrao i da branimo te postulate, da se nama priti smjenom, a da oni koji ruše Dayton i napadaju sami Daytonski sporazum, gurajući nam podnos izmjene ustava koje su, da kažemo, za koje nema, da kažemo, elementarnih pravnih elemenata, da je to pravo rušenje Daytona i da njih niko ne osuđuje, možda čak imaju i podršku.
Poslanik PDP-a Branislav Borjenović je ovaj prijedlog ocijenio kao neozbiljan i dodao da je Dayton čuvar mira u BiH.
Jedini okvir koji dugoročno čuva Bosnu i Hercegovinu je Daytonski okvir. I ja mislim da što prije to shvate svi relevantni politički faktori u ovoj zemlji, lakše ćemo se vratiti na ta, da kažem, fabrička podešavanja i početi se ozbiljno baviti svojim poslom.
Snježana Novaković, Bursač iz SNSD-a.
Pa neozbiljni prijedlozi, znači to ni u jednoj zemlji nije stvar da jedan poslanik ili grupa poslanika dođe sa ustavnim amandmanima, to je u svim mogućim zemljama, a da ne pominjemo ovako kompleksne zemlje koje imaju kompleksnu organizaciju, stvar dugotrajnih razgovora, pregovora od stručnog do političkog nivoa, tako da, kao što ste primijetili, mi nismo ni komentarisali, upravo zato što smatramo neozbiljnim i neprikladnim.
Poslanici su primili ka znanju negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije na prijedlog amandmana 2 na Ustav BiH koji je predložio Dženan Džolagić, a koji se odnosi na precizno ustavno normiranje vlasničkog statusa i prava BiH u pogledu imovine. Nije prošao zahtjev poslanika Saše Magazinovića o razmatranju po hitnom postupku prijedloga zakona o dopuni zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH.
Odluka američke vlade o uvođenju sankcija ministru zdravlja i socijalne zaštite Alenu Šeraniću, kao i nedavne slične odluke kojim su obuhvaćeni još neki zvaničnici Republike Srpske, ima političku pozadinu i predstavlja otvoreno svrstavanje američke administracije na stranu bošnjačkih političkih elita koje, nasuprot svojim obrazloženjima, otvoreno i neskriveno radi na potkopavanju Daytonskog mirovnog sporazuma, saopšteno iz vlade Republike Srpske.
U saopštenju se ističe da ministar Šeranić nijednom svojom odlukom, uključujući i predloženi zakon o uspostavljanju Agencije za lijekove Republike Srpske, nije mogao da opstruiše ili prijeti sprovođenju Daytonskog mirovnog sporazuma i potkopavanju demokratskih procesa, kako je navedeno u zvaničnom obrazloženju vlade Sjedinjenih Američkih Država.
A ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić poručio je u Banja Luci da je njegov zadatak da nastavi da radi sve ono što mu je u opisu posla i da od toga neće odustati uprkos sankcijama Sjedinjenih Američkih Država.
Svakako što se tiče samog obrazloženja i svega toga, nekoliko možda stvari da kažem. Ono što je interesantno je da je ministarstvo pripremalo zakon, da je taj zakon dobio mišljenja ministarstava Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo koji govori o ustavnosti samog zakona, da ga je vlada usvojila, da ga je vlada uputila u Narodnu skupštinu, da su poslanici glasali za taj zakon, da je zakon otišao u Vijeće naroda, da je potom poslan na Ustavni sud, pa je dobio neko mišljenje, pa je vraćen u Vijeće naroda, pa je onda predsjednica potpisala ukaz i onda je Alen Šeranić označen kao etnonacionalista vezano za donošenje samog zakona. Elem, no to je svakako teret i breme koje ja nosim. Ne želim ja uopšte jadikovati ni pitati da li je to pravedno ili ne. To uopšte nije bitno. Takva je ova zemlja kakva jeste, a moja je svakako da radim i obavljam svoje aktivnosti koje mi redovno slijede.
U nastavku još slušajte, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić razgovarao je danas u Nevesinju sa opštinskim rukovodstvom, njemačkim investitorom i predstavnicima Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o realizaciji projekta gradnje vjetroelektrane Grebak. Dogovoreno je da se ubrzaju administrativne procedure kako bi se što prije dobila građevinska dozvola i omogućio dalji razvoj projekta vrijednog 136 miliona maraka. Prilog Dragomira Grahovca.
Ministar Đokić je naglasio da će izgradnja vjetroparka u potpunosti promijeniti životne tokove Nevesinja i čitavog regiona. Sa ranije započetim projektima i koncesionim ugovorima koji tek treba da budu potpisani, u Nevesinju će u narednih 5 godina biti napravljeni energetski objekti ukupne instalisane snage oko 900 megavata, što će potpuno preporoditi region, smatra Đokić.
Još jednom želim naglasiti koliko je ovaj projekat važan za opštinu Nevesinje. Izgradnja ove solarne elektrane će u velikoj mjeri promijeniti i uticati na tokove života u budućnosti ovoga grada. I ovdje želim reći da ćemo, imajući u vidu sve inicijative za dodjelu novih koncesija, odnosno zaključenje novih ugovora o koncesiji i one projekte koje smo ranije započeli, u narednih do 5 godina ovdje imati i zaključenih ugovora i realizovanih projekata negdje koji će imati instalisanu snagu vjetar, solar i hidro negdje oko 900 megavata.
Načelnik opštine Milenko Avdalović očekuje da će u narednih 20 dana biti završena procedura rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i za državno i privatno zemljište kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
Dakle, u narednih 20 dana idemo u eksproprijaciju, završetak svih ovih procedura vezano i za državno i za privatnu zemlju, nakon toga građevinska dozvola i onda se ide otvoreno u radove.
Predstavnik investitora iz Njemačke i direktor vjetroelektrane Grebak Admir Rahimić zahvalio se Vladi Republike Srpske i lokalnoj zajednici na podršci i povjerenju. Rahimić je rekao da uveliko traju pregovori sa dobavljačima opreme, precizirajući da će biti instalirana najsavremenija Siemensova oprema.
To će biti najsavremenije vjetroturbine koje su sada na raspolaganju sa nominovanom instalisanom snagom od 6,6 MW. Tako isto smo već u dubokim razgovorima sa bankama koje će pratiti ovaj projekat i mi se radujemo da ćemo evo svi zajedno nešto napraviti stvarno što će biti značajno za budućnost.
Ministar Đokić je sa predstavnicima opštine Nevesinje i investitora nakon sastanka obišao lokaciju budućeg vjetroparka.
Direktor Sarajevo Gasa iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek najavio je nakon sastanka sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Stašom Košarcem da se u najskorije vrijeme kreće u realizaciju projekta izgradnja gasovoda iz donjeg dijela grada do Olimpijske planine Jahorina i kraka gasovoda do Pala. Za narednu grejnu sezonu bit će dovoljno gasa sa prihvatljivom cijenom u odnosu na evropske zemlje, rekao Elek. Košarac je izrazio očekivanje da će nadležne institucije podržati projekat gasifikacije Jahorine i Pala i da Federacija BiH neće praviti opstrukcije.
Sve su to ozbiljni, ogromni projekti za koji su nam potrebni podrška svih nivoa vlasti, gradskih nivoa, opštinskih, Vlade Republike Srpske, ali i Savjeta ministara. Danas smo zajedno konstatovali da će nosilac tih aktivnosti biti upravo ministarstvo gospodina Košarca i ja želim ovim putem da mu se zahvalim na tome i vrlo brzo ćete vidjeti efekte ovih današnjeg sastanka.
Ja vjerujem da će nadležna tijela biti motivisana da to radi u što skorijem vremenu kako bismo do ljetne pauze mogli imati te sporazume na Savjetu ministara kasnije po procedurama i na drugim nivoima i kako bi to bila dobra osnova za daljnu aktivnost kada je pitanje gasifikacije kako Republike Srpske, tako i Federacije Bosne i Hercegovine.
Domu zdravlja Banja Luka isporučen je digitalni rendgen aparat u okviru hitnog projekta COVID-19 koji sprovodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Slična oprema isporučena je Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, a riječ je o vrijednoj medicinskoj opremi za koju je vlada Srpske izdvojila više od 450.000 maraka. Direktorka Banjalučkog doma zdravlja Nevena Todorović i resorni ministar Alen Šeranić.
Naše odjeljenje za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku će poprimiti izgled savremenog dijagnostičkog centra. Možemo sa ponosom reći da je opremljeno savremenom opremom iz oblasti radiologije. To su ova dva aparata koje nam je donirala Vlada Republike Srpske, dva digitalna rengen aparata, a od grada Banja Luka smo dobili novac i nabavili smo digitalni mamograf sa tomosintezom. To je aparat koji je jedinstven gotovo na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine.
I uz ovaj aparat svakako kroz sredstva koje je vlada odobrila prema Domu zdravlja nabavit će se još jedan stropni digitalni RTG aparat, čime u potpunosti mijenjamo radiološku opremu u radiološkoj službi ove ustanove i u potpunosti je modernizujemo. Ovdje iza mene se nalazi i oprema koja je namijenjena UKC-u Republike Srpske. Radi se o jednom ultrazvuku, zatim radi se o 20 portabilnih, odnosno prenosnih instrumenta koji prate parametre kod vitalnog ugroženosti samog pacijenta i radi se o jednom mobilnom RTG aparatu.
Ekološka dvodnevna manifestacija Dani rijeke Sane tradicionalno je počela na njenom izvorištu Pecki, gdje je u ekološku štafetu zahvaćena izvorska voda. Štafeta prolazi kroz 7 lokalnih zajednica koje su učesnice manifestacije od 2001. godine, ali i ujedno organizatori iste. Opširnije Branka Kesić.
Ovogodišnja manifestacija počela je na izvorištu Sane na granici sa opštinama Mrkonjić grad i Ribnik. Njen značaj za lokalne zajednice je višestruk. Dalibor Kadavidović je zamjenik načelnika opštine Ribnik.
Turizam je od posebnog značaja, samim tim rijeka Sana ima veliki značaj za našu opštinu i mi radimo na edukaciji stanovništva.
Prvog dana manifestacije štafeta je prošla kroz Mrkonjić grad, Ribnik, Ključ, Sanski most i Oštru luku. Danas, drugog dana, jedan od domaćina bio je grad Prijedor. U njihove ruke štafeta je stigla iz Oštre luke. Dalibor Ljuboja, službenik odjeljenja za društvene djelatnosti opštine Oštra luka.
Sana je naša ljepotica i ona ne predstavlja samo neku vrstu turističke atrakcije, nego ona je naprosto izvor života.
Tanja Ećim, samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine u gradskoj upravi Prijedor.
To je jednostavno nešto što pokušavamo podići ekološku svijest i zajedno na neki bitan datum kao što je Svjetski dan zaštite životne sredine da se obilježi.
Izlivanjem izvorske vode rijeke Sane na njenom ušću u rijeku Unu u Novom gradu zvanično je završena 21. ekološka manifestacija Dani rijeke Sane. Bojan Lukač, zamjenik načelnika opštine Novi grad.
Naravno da ukažemo na to da sve te ljepote treba i u budućnosti čuvati i prenositi na buduće generacije.
U okviru ove manifestacije mladi iz Prijedora i Novog grada svojim likovnim i literarnim radovima doprinijeli su zaštiti životne sredine. Najboljima su uručene nagrade.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović pozdravila je inicijativu studenata o osnivanju studentskog servisa koji bi imao ulogu posrednika između njih i poslodavaca te budućim akademcima omogućio sticanje radnih vještina i poslovnih veza.
Tokom sastanka Cvijanovićeve sa predstavnicima Unije studenata Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci, zajednički je ocjenjeno da su u posljednjem periodu realizacijom različitih projekata i značajnim ulaganjima u infrastrukturu visokog obrazovanja, znatno poboljšani uslovi studentskog života i kvalitet znanja, saopšteno je iz kabineta predsjednice Republike.
Predstavom Cement Beograd druge takmičarske večeri Teatar Festa publici se predstavio ansambl Beogradskog dramskog pozorišta. Večeras od 20 časova nastupa Atelje 212 iz Beograda sa predstavom Petrin Venac, rađena po dijelu Dragoslava Mihajlovića u režiji Bobana Skerlića. Prilog Radmile Karanović.
Komade Cemente Beograd inspirisan je dramom Hajnera Millera, a rađen je prema tekstu Milana Ramkaša Markovića, a u režiji Sebastijana Horvata. Budućnost je naša ili je neće biti. Ovo je mašina koja ubija fašiste. Samo su neke od rečenica koje su oživljavajući ideje revolucije, mladalački zanos, želju za zajedništvom uz glasnu muziku, ples i potpunu predanost, iskazivanju sopstvenih različitosti, odzvanjale u prvom dijelu predstave Cement Beograd. O ovoj predstavi glumica Milena Zupančić kaže:
treba reći i to da u stvari ideja Sebastijana i Milana bila je, oni su napravili tri cementa, jedan u Zagrebu, jedan u Ljubljani i ovaj u Beogradu. Samo je ova beogradska predstava ima svoj potpuno na novo napisani tekst. Mi smo u stvari neka celina tog cementa.
Večeras treće takmičarske večeri Teatar Festa predstavom Petrin Venac, rađenom prema kultnom tekstu Dragoslava Mihajlovića, a u režiji Bobana Skerlića, publici će se predstaviti ansambl Beogradskog atelja 212. U ulozi Petrije su tri glumice, Marta Bjelica, Jovana Gavrilović i Milica Mihajlović. Matična biblioteka Istočno Sarajevo organizuje danas i sutra mini sajam razmjene knjiga. Cilj sajma jeste razmjena knjiga pred novu školsku godinu, rekla je bibliotekarka Matične biblioteke Istočno Novo Sarajevo Slađana Bratić.
Praksa je da knjige budu razmijenjene jedna za jedno. Na sajmu će se razmjenjivati udžbenici za osnovnu i srednju školu, stručna literatura za studente i svakako knjige beletristike.
Sajam razmjene knjiga održava se i sutra od 13 do 18 časova u Istočnom Sarajevu.
Na Futures turniru za teniserke Banja Luka Ladies Open 2022 odigrani su prvi mečevi prvog kola glavnog turnira. Određeni parovi polufinala završnog turnira Kupa Republike Srpske za rukometašice. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Teniserka iz Francuske Nina Radovanović plasirala se danas u drugo kolo banjalučkog Futuresa ubjedljivom pobjedom na startu protiv Katarine Jelušić iz Hrvatske. Radovanovićeva je slavila bez izgubljenog gema 6-0-6-0.
Dobro sam počela i dobro je išlo. Dobro sam i servirala na početkom setu i prve udarke su mi bile dobre, tako da dobro mi je išlo da pobedim turnir ovaj i posle da budem top 500 pa top 300 pa sve to ide. Da, baš je super, super su tereni, super je organizacija, sve je top.
Prvi nosilac turnira je Zuzana Zlohova iz Slovačke, 536. na VTA listi. Pobjednica turnira Banja Luka Ladies Open osvojit će 10 bodova za svjetsku listu. Nagradni fond je $15,000, a veliko finale bit će odigrano u nedjelju. Rukometaši Sloge iz Doboja, koji brane titulu, u polufinalu Kupa Republike Srpske igraće protiv Slavije iz istočnog Sarajeva. U drugom polufinalu snage će odmiriti Banjolučki Borac i Trebinski Leotar. Određeno je danas u prostorijama Rukometnog saveza Republike Srpske u Banjoluci. Domaćin završnog turnira, koji će biti održan 7 dana pred početak naredne sezone, bit će određen naknadno.
U Srpskoj promjenjivo i prijatno toplo vrijeme, krajem dana u većini krajeva očekuju se pljuskavi sa grmljavinom. Promjenjivo oblačno i svježije je vrijeme sa kišom, bit će i narednih dana. Opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14 časova, kreću se od 22 stepena Mrakovici, 23 u Kalinoviku, sve do 30 u Bijeljini i Bileći. U Banja Luci izmjereno 29 stepeni. Dakle, tokom dana toplo i promjenjivo oblačno u prvom delu dana. Od sredine dana povremeni pljuskovi sa grmljavinom javit će se prvo na jugozapadu, zatim će se širiti ka istoku pa onda u ostale krajeve. Sutra 8. juna promjenjivo oblačno i svežije s kišom i pljuskovima sa grmljavinom u većini krajeva. Kiša će ujutru početi prvo na severu, a na jugu i jugoistoku će i dalje biti suvo i toplije. Do sredine dana kiša i pljuskovi zahvatit će većinu krajeva, očekuju se jače padavine, a ponegdje će biti lokalnih nepogoda. Uz pljuskovi pojavu grada, vjetar slab do umeren zapadni, severozapadni, u zoni pljuskova pojačan, minimalna temperatura vazduha od 14 do 20, maksimalna dnevna temperatura od 21 na severozapadu do 28 na jugoistoku.
Vremenskom prognozom završavamo dnevnik. Poštovani slušalci, hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
Međunarodni predstavnici pokušavaju da se nametnu kao odlučujući faktor u BiH, izjavio Dodik, nakon što je Kristijan Šmit saopštio da je nametnuo odluku o finansiranju izbora.
Savjet za sprovođenje mira, samoorganizovano tijelo čije odluke nikog ne obavezuju, kaže srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
U Ohridu počinje dvodnevni samit regionalne inicijative Otvoreni Balkan, kojem prisustvuje i Zoran Tegeltije.
Predstavnički dom parlamenta BiH nije podržan zahtjev za razmatranje po hitnom postupku izmjena izbornog zakona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.